Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Паводле прэсавай сакратаркі Кэтрын Эштон, афіцыйныя асобы Еўразвязу не паедуць на хакейны чэмпіянат у Менску. 15 гадоў таму знік генерал Юрый Захаранка, яго дзеці і ўнукі вырастаюць за мяжой, маці засталася адна. Прапануем інтэрв'ю з Улянай Захаранкай. Украіну чакаюць выбары ў стане неабвешчанай вайны з Расіяй. Як гэта паўплывае на актыўнасць грамадства, меркаванне украінскага палітолага Віктара Каспрука. Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. Ужо другі тыдзень многія палітычныя і грамадскія актывісты не начуюць дома, не бачаць родных і жывуць пад пагрозай арышту. Напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі міліцыя і спецслужбы наладжваюць аблавы і праводзяць прэвентыўныя арышты, каб забяспечыць прыгожую карцінку. Да актывістаў прыходзяць да хаты, выклікаюць іх у пастаронкі, тэлефануюць на працу і праводзяць выхаваўчыя размовы. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Былый политвязень Уладий Яроминок отключил телефон и уже который день не вертается до хаты. До его уже приходила милиция, и он вельми не хочет опынуться на Окрестина. Не тому, что боится камеры, а тому, что ягоная жонка Валентина литерально днями мая народить першенца. Уладь можа просто не даведацца, што стаў батькам, а Валентина не атрымае ад яго у гэтыя дні дапамогі і падтрымкі. У такой же ситуации молодая семья молодофронтовца Романа Васильева. Роман не приходит до хаты, бо под домом дежурит милиция. Ягоная жонка Кася с малой дочкой отказывая на звонки у двери, а у дворы сустракая милициянтов у цивильным. Сегодня милициянты пришли о полове на восьмую раницы. Кася расповедая, что обяцали приходить каждый день, покуль не поговорить с Романом. Правооборонцы огучили информацию. За кратами теперь 19 новозатриманных. Из них 8 отбывают термины за удел у Чернобыльским шляху. Активист Европейской Беларуси Максим Винярский только 4 травня вышел с турмы. Дома он так само не живе, как не затримали. Былого политвязня Сергея Казакова учора милиция забрала просто с дому, але у посторонку не смогли знайти причины, каб его затримать. Домов Сергей не вертается и шукая себе притулку на час чемпионату. Говорит правооборонца Мария Касьян.
У этой ситуации, я так разумею, что ну, для каждого человека, якого они лечат небеспечным для того, как он находился на воле подчас их мероприемств, ну, вось могут прийти до дома, поднять ложка и составить на его административный протокол, коли это им треба быть. Питание такое, что делать людям, которые ну, просто звыкло живут, а обронцы, например, как бы советуют съезжать. Но я кажу, ну, люди, съезжать, это понятно. Коли человек ходит на працу, коли у человека есть обовязки семейные, как он может съехать?
Объединенная громадянская партия обвесила про переслед двух своих активистов – Змитра Ковалгина и Антона Жилко. Ободва недоступные про телефон. Где они теперь – невядома. Активисты национал-большевистского руху так само сошли у подполье. Яуген Кондуш на час чемпионату покинул кватеру и плянуя жить у разных местах.
Приходили сотрудники, но я им дверь не открыл. Знаю, что с моими товарищами то же самое. Сегодня вроде как спокойно.
До Кондуша приходили двое супрацовников, один из них у форме. Пропановывали пройти у посторонок, небыто для проверки документов. Наста Дашкевич цяпер носіць перадачы на Окрестина свайму мужу, Змітру, якому ўжо не трэба хавацца. Ён свае 25 суток ўжо атрымаў.
От у влады ёсць пэўны план, і ён яго выконвае, таму што маладафронтаўцы многі досыць публічна агучвалі і не хавалі таго, што яны не будуць у Менску пачаць чэмпіянат, разумеючы, што тут будзе. Няма ніякай гібкасці такой ва ўладзе, там, ва спецслужбах, хочаць тых, хто займаюцца. Вось, адносна таго, каб людзі з'ехалі, і вам як бы менш арыштаў, такого и так негативного имиджа. Не, вот есть тупо такая страховка и все.
Радио Свобода протягивает сошить за ситуацией с активистами.
Информацию про опошних затриманных вы можете знайти на сайте свобода.орг. Напередодні адкрыцця чэмпіянату свету па хакею ў Менску Радыё Свабода пацікавілася ў прэсавай сакратаркі, кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон, Майка Цыянчыч, як Еўразвяз ставіцца да правядзення чэмпіянату ў Беларусі.
Well, we are talking about the sporting event,
Ми говоримо про спортивні події, які організовані міжнародною і білоруською національною федераціями хокею. Це нечто, що знаходиться поза компетенцією Євразвязу. Але Євразвяз веде вельми ясну політику відносно Білорусі. Після проведення президентських виборів у 2010 році в Україні були вжиті шерех репресивних заходів. Після чого 240 особ були включені у список, супроць кого Євразвяз у у санкції. Позиція Євразвязу у цьому питанні залишається незмінною. Всі політичні в'язні повинні бути неодкладно визволені і реабілітовані. Це буде мати позитивний вплив на наші дочинення. Що стосується чемпіонату, який наближається, то ми інформуємо Міжнародну хокейну федерацію об наявності проблем з правами чоловіка у Білорусі і рості нашої заклопоченості відносно цього. Але, знову повторюю, це спортивна подія, організована Національною хокейною федерацією.
In the domain of Hockey Federation.
Майя Кацеянчич так само додала, що вона не володає інформацією в тим, що нехто з високих представників Євразв'язу збирається брати уділ у відкритті цього турніру чи поїде у Мінськ поглядіти на гульні. Тим часом керівника шведської правооборонної організації Остгрупен Мартіна Углу, який планував навідати Білорусь, затримали у транзитній зоні національного аеропорту Мінськ. Як розказав Мартін Угла шведським журналістам, він прилетів у Мінськ з квитком на матч хокейного чемпіонату світу. Улади Білорусі обіцяли, що заміжникам з такими квитками не буде потрібна віза. Поводле правооборонця йому сказали, що він знаходиться у списі непожаданих даних особ, яким заборонено уїжджати у Білорусь.
20 травня 1954 року у ефір вийшла перша програма білоруської секції «Радіо визволення». Так тоді називалася «Радіо Свобода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передач «На хвалі свободи», яка гучала на наших хвалях 10 років тому. У цих передачах ви почуєте успоміни супрацовників і слухачів, літопис часу, матеріали з нашого радіоархіву. Передачі серії «На хвалі свободи» гучать у нашому ефірі кожен день до юбілейної дати. Кожна передача присвячена особливому году з історії нашого радіо.
І сьогодні пізніше слухайте передачу Сергія Шупи, присвяченою году 2001-му. А 15 год тому, 7 травня 1999 году, раптовно зник генерал Юрий Захаренко, былий міністр внутрішніх справ Білорусі, створальник неформального союзу офіцерів, сябра об'єднаної громадянської партії і керівник комітету по безпеці Ціньового уряду країни. У містечку Василєвичі сина дагетуль чекає його матці Уляна Захаренка. Недавно їй сповнилося 90 годів. З її гутарив наш кореспондент.
Уліяні Григорівні сьогодні у лютим сповнилося 90 годів. З їх 15 вона чекає зниклого сина. Усе ще сподівається, що Юри може не доживе.
Може, що об'явиться. Може, він доживе. Я не можу вже перенести. І одного немає, другого. І я одна, єдинственна у домі. Переживаю, переживаю. Як подумаю, куди вони його ділять. Може, дай живий, дай яке государство заперли. Їх Господь накаже.
Спочатку прокуратура, міліція, а опошнім часом і новостворений слідчий комітет шлють маті відписки. Їх набралося вже близько 4 десятків. Повідомляють, що розслідування справи номер 110-352 по факті зникнення сина протягнуто. І так 15 годів з тих 90, що прожила на білому світі Ульяна Захаренко. Про 4 місяці, 17 вересня, закінчується 15-годовий термін з того моменту, як була заведена справа о зникненні Юрія Захаренки поводля артикулу 101 Кримінального кодексу «Навмисне забойство». Правооборонці відзначають, що по скінченні цього терміну во уладов з'явиться законна підстава на агул спинити слідство об зникненні екс-міністра. Бо вийде термін, коли винуватих можна притягувати до відказності. Уляна Григорівна не дає віри, що за наступні 4 місяці нічого може зрушитися у справі розслідування.
то мало віри. Вже вони розкривають 15 років, бо вони самі це все там робили.
У сім'ї вигнанниці з України Ульяни Лазаренки і такого ж вигнанника воєнних часов Миколая Захаранки з Білорусі було двоє синів – Володимир і Юри. Муж Ульяни Миколай проз хворобу помер рано, а за год до зникнення Юрія помер і старейший син Володимир.
Я ж волнуюся, ночами не сплю, плачу. Один син служив на підводниках атомної лодки, помер без пари. І другого через год забрали. Зараз ж можна моєму серцю видержати.
Захаранка каже, що її замучили стенокардія і сердечні приступи. А проча того опошнім часом став падать кривяний тиск. Раней було наадворот. Тиск був високий. Тепер він буває резко знижається, і тоді самотная старая лезвие добирається до ложка. Допомагають Ульяне Григоровне племянниця Люба з мужем. Яни і город посіють, і хату допомогуть прибрати. Єсть і соціальна працівниця, якая час от часу приносить бабулі Ульяне харчи. Приходила сьогодні, акурат, коли господиня почувала себе не лепшим чином.
Стала ходить не могу, есть не могу. Да упала на кровать, да и лежала, а приехала соцработница, что мне хлеба купляет, да того-сего, да. У двери не влезе, а дощи шли, и в коридоре так намокли двери, что не можно открыть, разбухли. Так она стоит под дверями и не открывает. Что ты не открываешь? А они вас не открываются. Так я вже як-либо відкрила. Купила вона мені хліба, молока, масло пачечку.
Радується Ульяна Григоровна, коли її телефонують невестка Ольга, онучки Олена і Юля. Після зникнення Юрія його сім'я для безпеки з'їхала у Німеччину, де там і засталася. Во онучок є уже свої діти – Кирил і Денис. Онуки Юрія Захаранки і її Ульяни Григоровни правнуки. Бабуля так хоче їх побачити, але покуль ні дочки, ні жонка сина приїхати на родзиму навіть у гості не одважуються.
Репортаж з Васильєвичоу. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Протягуються затримання і арешти активістів різних організацій, а так само фанатів спортивних клубів перед чемпіонатом світу по хокею. У Мінськ з'їжджаються національні збірні, які візьмуть уділ у чемпіонаті. Шведська команда проходить інструктаж, як поводить себе у країні диктатури. Шведського правооборонцу Мартіна Углу, який їхав у Білорусь з хокейним квитком, затримали у аеропорті і повідомили, що він непожаданая особа. Міністерство сувязі затвердило графік відключення проводної радіосітки. Так, з 2 травня цілком відключили проводне вещання у Глибоцькому районі. Сьогодні праз 15 років після зникнення генерала Юрія Захаранки, былого міністра внутрішніх справ Білорусі, загадка його лісу так і не розкрита. У Мінську сьогодні проводиться громадський маратон солідарності з Україною. У штаб-квартири БНФ знаходиться наш кореспондент Олег Розділович, який з нами на сувязі. Добрий вечір, Олег.
Добрий вечір.
Як виглядає маратон?
Ось зараз у штаб-квартири БНФ, у актовій залі, десь зібралися люди вчити українську мову. Гэта выступае грамадзянка Беларусі, актывістка пенсіянерскага незалежнага руху Таціна Зделка, якая сама па паходжанні ёсць украінкай, якая там нарадзілася, якая выдатна ведае украінскую мову, лепш за беларускую, і вось вона зараз выступае, расказвае о сітуацыі на Україні, а про тое, якія ёсць украінцы, чаму яны змагаюцца за незалежнасць, за годнасць, за сваю краіну. А да яе выступаў вядомы рэжысэр, сценарыст Владзімір Халіп, а таксама аўдыторыя праглядзела новый відэаролік, зроблены Юрием Хашчеваскім. Владимир Халіп прикладом рассказывал, выделился своей болью про то, что отбывается на Украине, и казал, что ідзе не просто захоп Украины, як він казав, а гэта імперія змагається і з Європою, і з усім цивілізованим світом, і такі події можуть чекати не только Украину, а и Беларусь так само, и треба до этого рыхтоваться. Ну, а Юрий Хашеватский забил новый видеоролик, який будет потом показан в интернете и, максимум, на канале ДОСАД, и он, как бы, раскрывает механизм подману, яким користается российское телебачение, на его думку, показывающий подеи на Украине, в приватности в Одессе, и так, до речи, ловит на хлусни не только российские телеканалы, а у него шмат критики гучит и на адрес Евроньюсу, який в первые дни после одесских подеев, ну, скажем так, шмат забил помылок. А вот идет такая оговорка, идет обмеркование ситуации на Украине и идет выпрацовка неких, так сказать, рецептов с того, что робить у Беларуси. А одночасово маратон предугледжує и сбор неких грошовых сродков, як для оказания подтримки украинцам, так и для оказания подтримки семьи белорусского активиста Михася Жизневского, який загинул у первые дни обороны Майдану.
Так, Олег, мы нагадаем, что вот такая идея створить громадский комитет солидарности с Украиной у Беларуси возникла как раз после подеи на Майдане. Але выглядит, что треба этому комитету махчим как бы и поширать обсяги своей солидарности.
Ну так, и про это идея заговорка. До речи, сегодня не так шмат людей пришло, как хотелось. И люди кажут про то, и те, кто выступают, за этим занепокоены, и кажут, что треба пошурать некую информационную хвалю, больше информовать людей, бо они думают все-таки, что необыяковых людей у нас шмат, и только-только треба сдать махчимость и реализовать свое ожидание быть солидарными с Украиной.
Дякую. На сувязи был наш корреспондент Олег Грузделович, а зараз меркование нашего слухача.
Тут учора опитання проводили, кто на Украине виноваты. Тут и дурню ясно, что виновата российский урад, российская армия. И они денежат под докладно распрацованному плану. Ну не Барбароса, так Ермака. И они захватят ее, уворвання будет, никаких выборов на Украине не будет. Украинский урад время упустил, упущенный час до такой ступени, что они оккупировали уже все. Осталось только взять и пройти, а потом будет захоп. И Молдовы, и Прибалтики, да Белоруссии нечего им захопать.
Украинский политолог Виктор Каспрук лечит, что стан необвешанной войны с Россией настолько политизовал украинское громадство, что кандидатам навод нема потребы проводить полновартостную выборчую информационную кампанию. Люди не поменяют махчимость поудельничать у вызначении лёс Украины на лишний день на летище. Про обставины, у яких проходит выборчая президентская кампания во Украине, с экспертом поразмовляла Катерина Зайковская.
Виктор Арсенович, праз 2.5 тижні в Украине пройдут президентские выборы. Чому нема гучных агитационных кампаний, дебатов помеж кандидатами, заявок, тих стандартных складников любой политической кампании, которые шмат у чим визначають виники голосования?
Ці выборы уникальні, які проводилися до того за 23 роки всієї незалежності української держави. Фактично ми знаходимося в стані непроголошеної Росією війни з Україною. Тому зрозуміло, що коли зараз відбуваються бої на сході з терористичними групуваннями, які заслала Росія, неможливо провести повноцінну агітацію навіть у тих областях, де таких дій немає. Але з іншого боку, як показує соціологічне дослідження, виборці визначилися своїми пріоритетами. І тут можна сказати одне, що вся ситуація терористичного нападу російських бойовиків на українські території, вона корелює певною мірою цей виборчий процес.
Або два лідери президентської гонки – політики проєвропейського толку. Як ви лічите, це не було б лепш, каб яни об'єдналися і разом супротистояли представнику партії регіону?
Інформаційної не відбувається активності. І фактично ми маємо два лідера – це Порошенко і Тимошенко. Очевидно, якби Віталій Кличко не зняв свою кандидатуру, у виборах могла бути якась така серйозна інтрига. Зараз очевидно, що багато людей, які підтримують Порошенка, підтримують вбивають його великою мірою, тому що він не виступав до того кандидатом на президентських виборів. Скоріше за все, Тимошенко не чекала такої реакції українців, і вона навіть зараз видно, вона дещо перебільшує свої можливості. Якби можна було порадити цим двом видатним українським політикам, можливо, їм треба було вже на етапі останнього терміну підготовки до виборів просто домовитись між собою, щоб не створювати якусь велику конфронтацію, а розподілити свої обов'язки наступним чином, щоб, наприклад, Тимошенко була прем'єр-міністром, а президентом після виборів став Петро Порошенко.
Чи не повпливає відсутність активної інформаційної кампанії на явку виборників?
Зараз великий підйом, я б навіть сказав, не великий, а величезний підйом національної свідомості української нації. І в цьому сенсі навіть ті люди, які б за мирних обставин, можливо, просто проігнорували вибори і поїхали на дачу чи в ліс чи на річку, я думаю, що вони обов'язково прийдуть. Тому що зараз кількість приходу виборців на виборчі дільниці буде грати на руку легітимності обрання нового українського президента. І я думаю, що багато людей, які навіть раніше прохолодно ставились до політики і вважали, що все вирішується без них, зараз подумають над тим, що коли вирішується фактично доля української нації, української держави, їхній обов'язок бути на виборчих дільницях.
А як будуть проходити вибори у Донбасі? І як повпливає неуділ його жихарів на легітимність виніків виборів?
11 числа планується референдум у Луганській області. Уже вони закликають так званих російських миротворців на територію цієї української області. І тому не виключено, що Україна не зможе у всіх районах Луганської області, наприклад, і так само районах Донецької області, гарантувати спокійне проведення виборів. Якщо, з моєї точки зору, це так і відбудеться, і частина районів Луганської і Донецької області не проголосує на виборах, а частина проголосує, в такому разі все рівно ці вибори можна вважати легітимними. Так як Росія наперед не збирається їх визнавати, в такому разі точка зору російського керівництва особисто Володимира Путіна нас має просто не цікавити.
Говорить український політолог Віктор Каспрук. Сьогодні у Могильовцево ми запиталися, з яких СМІ ви отримуєте інформацію про події в Україні. Ці довіраються освітленню цієї теми російськими медіями.
Стараюсь из разных. Российским доверяю, но критически отношусь, стараюсь посмотреть из других точек зрения. Понимаю, что там именно российский взгляд на вещи. Белорусские средства массовой информации вообще своей точки зрения нету. Она меняется в зависимости от того, откуда подует ветер.
Ну, НТВ в основном смотрю. Доверяю, что вижу. А кто его знает, как там происходит? Вроде все мирно жили, и тут такая война началась.
Я смотрю и Украина, что выставляет в интернете, и что россияне. Где-то посередине.
Телевидение и газеты. И белорусские, и российские, и украинские смотрю даже. Никому не доверяю. Все брешут. Идет борьба средств массовой информации. Надо, как говорят, между слух читать.
Больше через интернет информацию получаю. Нельзя никому верить, на самом деле. Немного и веришь, и немного не веришь. Не знаешь, где правду говорят просто. Российские, белорусские частично. Я сам с Украины. И я знаю, какая ситуация там сейчас. И я сравниваю новости, которые дает украинское телевидение и российское телевидение. Украинское телевидение – это 50% неправдивой информации. Российские вот дают им более-менее правдивую информацию.
Российское телевидение?
Абсолютно доверяю.
Я с России.
Факты, которые предоставляет телевидение российское, там все очень доходчиво и понятно.
Телевидение российское, белорусское. Нельзя доверять полностью ни той, ни другой стороне. Я еще успел почитать и «Правду», и «Комсомолку» старую при перестройке. Одно и то же можно освещать совершенно по-разному. Поэтому.
Интернет, различные источники, украинские, российские, на наши белорусские. Но альтернативные, конечно, где-то там притянуто за уши, но в целом доверяю. Российские, да. Родственники, которые там проживают на Украине, они, в общем-то, информацию доносят, попадают в ту информацию, которую журналисты из России преподносят.
От всех лиц. И белорусских, и российских, и украинских. Доверяю. Потому что они свои информации иллюстрируют еще видео рядом.
Преимущество интернета и радио. Если честно, не очень интересуюсь. Но так или иначе слышишь эти новости. Все равно информацию нужно брать из нескольких источников, анализировать. То есть то, что тебе подают, это одну, но свою голову на плечах тоже нужно иметь.
Такие отказы мы почули у Могилеве. И, как мы поведомляли у выпуску новинок, президент России Владимир Путин закликал сепаратистов во Всходней Украине откласти планы на проведение референдумов по питанию про самовызначение, запланированное на 11 травня. А кроме того, Путин поведомил, что Россия отвела войски от украинской мяжи. Чи можна потлумачити апошні заяви керівника Росії, які вже оцінюються як сенсаційні? Чи можна лічити, що Кремль каншатково вирішив пайсти на деескаляцію конфлікту, або це тільки хитрий маневр? Про це у бліц-аналізі «Свободи» у наступній годині ефіру.
Бліц-аналіз «Свободи».
І гостем бліц-аналізу буде політолог Володимир Мацкевич. Ну, а зараз дамо слово нашій слухачці.
Наш президент сказав, коли ми не будемо розмовляти по-російську, то стратимо розум. А коли не будемо розмовляти по-білоруську, стратимо націю. Так яно зараз і ось. Розмовляємо російською трощанкою. А будучая нація, ну, приклад, живий діалог в автобусах, їхавши зі школьниками. Вучні шостих класів, школу номер 9 і 10, на питанні, яку заміжну мову звучаєш, отказ – англійська і бельгійська. Так само отказывали две девчонки со школы номер 14, что замежная мова – английская и бельгийская. По перепису населения в Беларуси 80% белорусов, а у Барановичах ни одной белорусской школы. Вот так, как сказал президент, губим нацию.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. На хвилях Радіо Свобода – основні теми дня. Протягуються затримання і арешти активістів різних організацій, а так само фанатів спортових клубів перед чемпіонатом світу по хокеї. У Мінськ з'їжджаються національні збірні, які візьмуть уділ у чемпіонаті. Шведська команда проходить інструктаж, як поводити себе у країні диктатури. Шведського правооборонцу Мартіна Углу, який їхав у Білорусь з хокейним квитком, затримали у аеропорті і повідомили, що він непожаданая особа. Міністерство сувязі затвердило графік відключення проводної радіосетки. Так, з 2 травня цілком відключили проводне вещання у Глибоцькім районі. Сьогодні про 15 років після зникнення генерала Юрія Захаренки, былого міністра внутрішніх справ Білорусі, загадка його лісу так і не розкритая.